Bună dimineața, astăzi e vineri 29 ianuarie, la microfon Radu Bena
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
La această oră, la Chișinău, sunt minus 10 grade Celsius. Maximele vor urca astăzi până la minus 5. Vremea are tendința să se încălzească în zilele următoare.
De luni însă, mercurul în termometre va coboră din nou și nesoarea s-ar putea înteți, mai spun meteorologii. La mai bine de două săptămâni de la cutremurul devastator din Haiti, salvatorii mai găsesc supraviețuitori. Despre asemenea cazuri foarte puține se vorbește ca despre niște adevărate minuni. Oficial, operațiunile de salvare au fost oprite în urmă cu câteva zile, autoritățile din Haiti spunând că nu mai există speranță ca sub dărâmături să fi rămas cineva în viață.
Unul dintre primii medici străini care au ajuns în Haiti este un moldovean, Liviu Vidrașco, cel care coordonează și eforturile medicale ale Spitalului Central din capitala Port-au-Prince. Pe Liviu Vidrașco l-aveam ca oaspete al ediției matinale într-un interviu realizat în exclusivitate de Alexandru Ieftode.
Veți mai putea afla dacă moldovenii cred că binefacerea este fără frontiere și dacă Moldova, cea mai săracă țară din Europa, trebuie să ajute Haiti. Iar în partea a doua a ediției vă așteaptă rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan după vizita președintelui Traian Băsescu în Republica Moldova și este intitulată Reîntregire ortografică. Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, Diana! Bună dimineața tuturor! Moldova și Ucraina încep demarcarea graniței comune în segmentul transnistrean. Liderul comunist Voronin s-a plâns patriarhului Kiril de noul guvern de la Chișinău și șanse tot mai mari ca la procesul de pace din Afganistan să participe și talibanii. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrii de externe ai Moldovei și Ucrainei se întâlnesc astăzi în localitatea Balșaia Coșnița la ceremonia de instalare a primului semn de frontieră pe sectorul transnistrean al graniței comune. Agenția Moldpress scrie că Iurie Leancă și Petro Poroșenko vor avea și discuții despre relațiile bilaterale și internaționale și vor semna și un plan de consultări între ministerile de externe de la Chișinău și Kiev pentru anul curent. Președintele României, Traian Băsescu, și-a încheiat ieri vizita în Republica Moldova, îndemnând-o să facă reforme pentru eventuala aderare la Uniunea Europeană.
Vreau să știți că este esențial ca Republica Moldova să-și ia un drum către Uniunea Europeană, un drum ferm. Semnele din ultimele 5 luni sunt pozitive.
În vizita sa de două zile, președintele Băsescu a promis moldovenilor un ajutor financiar de 100 de milioane de euro, accelerarea redobândirii cetățeniei române și simplificarea obținerii vizelor. El a spus că România va recunoaște întotdeauna suveranitatea Moldovei, dar nu va admite că există un popor moldovean diferit de cel român. Site-ul de știri, Știrea Zilei, informează că liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, s-a plâns la Moscova de noua guvernare moldoveană. Ieri, la o întâlnire cu patriarhul Kiril, Voronin ar fi spus că situația din Moldova este nefavorabilă, că noul guvern dezbină societatea și că pune în pericol statalitatea Moldovei, dar și legăturile cu Rusia. Potrivit aceleiași surse, patriarhul Kiril s-a declarat și el îngrijorat de atacurile la adresa independenței Moldovei, care s-ar fi accentuat în ultima vreme. Crește probabilitatea ca talibanii afgani să fie cooptați în negocierile privind viitorul țării. Președintele Hamid Karzai a spus că va invita membrii ai mișcării islamiste la un așa numit sfat al înțelepților. Ieri, la o conferință internațională la Londra, președintele Karzai a mai spus că va discuta cu acei membri ai mișcării talibani care nu fac parte din rețele teroriste și recunosc Constituția Afganistanului. Fostul premier britanic Tony Blair va fi audiat astăzi în public la Londra în legătură cu decizia lui de a trimite trupe în Irak în ajutorul forțelor americane în urmă cu 7 ani. La mărturia lui Blair ar urma să asiste membrii familiilor unor militari și civili britanici care au fost uciși sau dați dispăruți în Irak. Ancheta britanică vrea să stabilească dacă informațiile care au dus la invazie au fost corecte și dacă războiul din Irak este legal. Premierul Danemarcei a cerut limitarea folosirii vălului purtat de unele femei musulmane în țara sa. Într-un comunicat de presă, Lars Løkke Rasmussen a mai spus că vălul musulman nu și are locul în societatea daneză și că guvernul său este hotărât să combată această viziune asupra umanității și femeilor. În declarație nu se cere interzicerea vălului, dar autoritățile sunt îndemnate să-l limiteze cât mai mult posibil. Și a încetat din viață la vârsta de 91 de ani în statul New Hampshire scriitorul american J.D. Salinger, autorul romanului De veghe în lanul de secară. Fiul scriitorului a anunțat că Salinger a murit acasă de moarte bună. Scriitorul trăia de mai multe decenii într-o izolare autoimpusă într-o casă mică din orășelul Cornish. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc, știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europei Libere, le găsiți și la adresa noastră pe internet la europalibera.org. O adolescentă din Haiti a fost scoasă în viață dintre dărâmături în capitala Port-au-Prince la 15 zile după cutremurul de pe 12 ianuarie, care a devastat insula din Caraibe. Fata, deshidratată și cu un picior rănit, a fost găsită într-o școală distrusă în ultima zi înainte de oprirea operațiunilor de căutare a supraviețuitorilor. Cutremurul a făcut aproximativ 170.000 de morți și sute de mii de răniți.
Unul dintre primii medici străini care a ajuns în Haiti pentru a acorda ajutor în cadrul efortului umanitare internaționale este un moldovean, Liviu Vedrașco. El lucrează pentru organizația cu sediul la Washington International Medical Corps, iar în Haiti coordonează eforturile medicale ale principalului spital din capitala Port-au-Prince, Spitalul Universitar Central.
Liviu Vedrașco este probabil și primul moldovean intervievat de o somitate a jurnalismului american în emisiunea Larry King Live de la CNN. Relația cu presa, uneori enervantă, este esențială în asemenea misiuni, spune Liviu Vedrașco într-un interviu cu Europa Liberă. Alexandru Eftode l-a întrebat la început cum s-a schimbat misiunea sa în Haiti de la primele ore după cutremur și până astăzi.
Când am aterizat aici pe 13 ianuarie, a fost la exact 23 de ore și 20 de minute de la cutremur. Activitatea zilnică cam s-a schimbat din 6 în 6 ore și funcția mea și rolul se schimbă la început. Sigur că eram medic care acorda asistență la persoanele care erau pe străzi, ceea ce este un fel de misiune imposibilă, pentru că erau zeci și sute de mii de oameni și nu știai ce să faci. Eu aveam cu mine medicamente, sigur că puteam să administrez medicamente pentru durere, puteam să fixez fracturile, puteam să dau antibiotici la persoane la care au început infecțiile. Sigur că o singură persoană în așa situație nu poate face multe, dar am început deja să adunăm echipele medicale de voluntari. În primele săptămâni a fost foarte complicat să rezolvăm problemele logistice, probleme de securitate. Port-au-Prince și înainte de cutremur nu a fost cel mai sigur loc din Caraibe.
Ai putea descrie peisajul pe care l-ai văzut în Port-au-Prince atunci când ai ajuns?
În primul rând, cum am ajuns? Pentru că n-am avut niciun aranjament. Când cutremurul a avut loc, la ora 4:57, ceva de genul ăsta, eram în fața calculatorului, în oficiul meu, din Washington. Și în decurs de 5 minute am vorbit cu vicepreședintele nostru a companiei și am hotărât în 5 minute că plec. Noi am avut o echipă de 4 oameni, o persoană responsabilă de securitate, o persoană responsabilă de logistică, o persoană responsabilă de relația cu media. Și am zburat din Washington în Puerto Rico, pe urmă din Puerto Rico în Republica Dominicană. Și în Republica Dominicană, practic, n-am avut niciun aranjament, dar deja au început să zboare câteva zboruri umanitare care aduceau mâncare pentru victime. Și persoana noastră responsabilă de securitate a vorbit pur și simplu cu pilotul dacă putem să mergem și noi, să stăm în picioare între pachetele astea umanitare. Și așa și am făcut. Deci am fost în avionul acela micuț cu toate pachetele astea umanitare și n-a fost niciun fel de control de securitate, nimic, pentru că tot se hotăra în materie de minute.
Salvați vieți omenești acolo.
Asta este, da, salvăm vieți omenești și contribuim la coordonarea asistenții, pentru că la început era insuficiență de resurse umane și materiale, dar foarte rapid problema s-a transformat într-o abundență de resurse materiale și umane care au venit și nu știau exact unde ar putea să-și aplice forțele sale. Și așa ceva se întâmplă în orice dezastru. Sunt foarte mulți oameni care vor să ajute, mulți oameni care vor să dea bani, dar să organizeze canalizarea resurselor umane și resurselor financiare și materiale într-un timp foarte scurt, așa ceva ia niște îndeletniciri de logistică, îndeletniciri într-un fel militare, pentru că trebuie să iai decizii în materie de secunde, nu poți vorbi cu propoziții lungi, trebuie să vorbești într-un cod militar. Și este foarte greu, pentru că în așa fel foarte mulți oameni sunt ofensați când le spui care este problema ta și faci așa numitul triaj sau selecția problemei. Și într-un minut trebuie să vorbești cu următoarea persoană, că altfel oamenii mor și discuție, în loc de discuție concrete ce o să facă persoana dată în următoarele 5 minute, oamenii încep să-și povestească istoria vieții lor și unde au fost născuți. Dar în așa momente de criză, nu există timp să ai discuții așa aleatorii.
Faptul că ești deseori în situația să iei decizii despre viața unor oameni în timp de câteva secunde, este un factor stresant?
Nu este stresant. Dacă ai cunoștințele medicale și certitudinea că decizia este corectă, iai decizia și mergi înainte. Sigur că pot fi greșeli, dar mai mare greșeală este să nu iai decizii. Asta e cea mai mare greșeală și, din păcate, foarte mulți care sunt implicați în criza asta medicală și în criza asta din Haiti nu iau decizii la timp și din cauza asta mor oameni.
Liviu face această meserie de 17 ani, adică participă la operațiuni medicale de urgență în diferite zone de calamitate. Cum ai ajuns să faci această meserie?
Păi, într-un fel, probabil fiecare persoană trebuie să ia decizia asta, ce îndrinătricii are, la ce este bun și se vadă care sunt necesitățile în lume și să le aplice. Eu am avut norocul să lucrez la o vârstă foarte tânără la Fundația Soros din Moldova și asta a fost, în principiu, prima experiență. Înainte de asta, la vârsta de vreo 18 ani, am lucrat pe timpul Uniunii Sovietice un an în închisoarea Pruncu din Chișinău și unde situația era nu de urgență, dar atmosfera relativ se aseamănă cu ceva care se întâmplă în timpul urgenților. După asta am lucrat la Spitalul de Traumatologie din Chișinău în sala de urgență ca asistent medical, soră medicală, în timp ce îmi făceam studii la Universitatea de Medicină. Am lucrat 3 ani în terapie intensivă în secție de arsuri, care este ceva de groază câteodată pentru că oamenii vin cu arsuri, vin în șoc. Deci nu este foarte deosebit de ceea ce trece aici, dar sigur că dimensiunea tragediei din Haiti este total diferită.
Totuși, cum ai ajuns să intri în acest circuit internațional al medicilor care participă la operațiuni de urgență în zonele calamitate?
Am participat la așa misiuni, nu în exclusivitate, numai așa misiuni. Există un compartiment al urgențelor, dar sigur că urgențele astea nu se întâmplă chiar în fiecare zi. Și sigur că am lucrat la alte proiecte de mai lungă durată. Spre exemplu, din 2004 până 2007 am lucrat în Thailanda, unde nu era o criză acută, dar era o criză cronică cu vreo 150.000 de refugiați care se află în, și până acum se află, din păcate, în 9 tabere de refugiați. În funcția aceea am gestionat serviciile medicale acordate în aceste 9 tabere de refugiați. Înainte de asta am lucrat într-o organizație internațională în Georgia, unde acordam asistență umanitară și asistență de tranziție de la faza umanitară la faza de dezvoltare în zona de vest a Georgiei.
Toate acestea fiind operațiuni sub egida Națiunilor Unite, nu-i așa?
Nu este chiar așa. Am lucrat probabil cu jucătorii, dacă e corect să spun așa în română, cu toți jucătorii în acest domeniu al dezvoltării și al ajutorului umanitar. Am lucrat și cu Națiunile Unite ca consultant, creând niște concepte pentru guverne, pentru a se pregăti de mega-dezastre.
Cum decizi să mergi într-o zonă calamitată sau într-o tabără de refugiați?
Păi,
ce te mână? Curiozitatea?
Cred că curiozitatea nu este primul factor, pentru că am călătorit mult. Am lucrat în vreo peste 50 de țări pe durată scurtă. Dar în fiecare situație depinde care este răspunsul internațional, care este necesitatea și dacă eu personal consider funcții de setul de calități pe care le posed, că eu sunt persoana potrivită care poate să ajute ceva. Sau sunt oameni care pot să aducă folos mai mare. De exemplu, când s-a întâmplat cu tremurul din China, eu nu vorbesc limba chineză, nu cunosc cultura chineză prea bine, cu toate că sunt căsătorit cu o chinezoancă. Deci limba este foarte importantă. La moment vorbesc vreo 4 limbi așa mai bine și învăț și altele, dar limba este un factor destul de important în situația de urgență. Când am ajuns aici, dacă nu vorbeam franceză, probabil salvam cam jumătate din viețile pe care le-am salvat.
Câte?
Eu n-aș spune un număr, pentru că când ești în situație de criză, nu ai un sistem informațional de a calcula cât de te faudează. Asta se face prin studii speciale după ce criza se termină. Acum suntem la muncă și ne facem treaba în fiecare minut, luăm decizii de la o oră la o oră. Și din cauza asta, eu nu am vorbit cu presa după ce am fost pe CNN Larry King. Am făcut o regulă pentru mine. Se vorbesc cu presa doar 2 ore pe zi. Dimineața între 6 și 7 dimineața și seara între 8 și 9 seara. Pentru că dacă vorbesc mai mult cu presa, iarăși, mai mulți oameni nu pot fi salvați. M-a deranjat, pentru că am văzut o mulțime de medici veniți din toată lumea, n-am să numesc o țară în special, dar am văzut o mulțime de medici care stăteau jumate de zi și vorbeau cu CNN și cu BBC. Și eu, având armata militară la dispoziția mea aici în spital, le ordonam ca așa medici să fie escortați afară.
Jurnaliștii uneori pot să încurce operațiunilor de salvare în loc să...
Absolut. Absolut.
A fost o experiență...
Am făcut regulă în spital și nici presa nu are dreptul să umble și să vorbească cu toți medici, cu toți pacienții, pentru că este faza acută. Eu n-am timp să vorbesc cu nimeni de acasă. Eu am sunat azi maică-mea prima dată ieri. Ea nu a știut că eu sunt aici. Când este criza asta, nu ai timp să vorbești cu nimeni. Eu acum am un asistent personal, el informează soția. Eu trebuie să-mi folosesc timpul capacitățile mentale să iau decizii care oamenii au dubii. Să facem, să nu facem, să trimitem camionul ăsta, să nu trimitem, să vină nava asta cu frigiderile pentru cadavre sau să nu vină. Și dacă încep să vorbesc cu familia, stau pe Skype 3 ore, dar jurnaliștii au fost și foarte, foarte de folos aici, în unele cazuri. Jurnaliștii au găsit, de exemplu, niște copii orfani care nu aveau adăpost și au venit la noi și au folosit și mașinile CNN-ului, companiei CNN, și ne-au ajutat să le adăpostim, să acordăm ajutor medical. Compania cu care am venit și care m-a adus aici, International Medical Corps, și ei au adunat o mulțime de bani din cauza la CNN și toată presa asta, așa că mie îmi spun ei că tu nu vrei să vorbești cu presa, dar noi acumulăm milioane de dolari și îți dăm bani ca tu să salvezi vieți, așa că... Vezi, vorbești cu prieteni măcar o oră.
Păi eu nu știu dacă de pe urma acestui interviu vor veni bani din
nu.
Donații din Moldova. Cel puțin mama ta...
Am înțeles întrebarea.
Mama ta cel puțin o să poată să te asculte.
Asta e foarte apreciat.
Da. A fost o experiență interesantă, interviul cu Larry King la CNN. Te-a flatat faptul că
da.
Ai fost contactat de o somitate în televiziunea americană?
Să fiu sincer, când lucrezi cu doze înalte de adrenalină, nu-ți prea pasă. Chestia asta reflectezi mai târziu. Eu n-am știut nimic despre Larry King pentru că noi avem o persoană mare care se ocupă de media. Ea numai mi-a spus, a venit la spital unde eu gestionam situația de criză și mi-a spus după ce mănânci puțin, la ora 9:20, trebuie să vii la locația X, securitatea te va aduce acolo și acolo vei avea interviu cu Larry King pe 5 minute și atât. Asta a fost informația. N-am știut niciun fel de întrebări, n-am știut nimic și am făcut-o asta ca o parte din munca mea. Adică e interesantă experiență, dar flacat cred că nu.
Câtă vreme te vei mai afla în Haiti?
Păi asta este o întrebare foarte bună. Nu știu. Eu am venit aici pentru 10 zile la început, dar situația schimbă la fiecare 12 ore. Ultima informație pe care am avut-o este că Ministrul Sănătății a rugat să mai stau încă 3 luni. Și sigur că trebuie să discut cu soția mea, cu familia și să reflectez și eu personal ce este mai bine.
Nu este ușor să-ți planifici viața cu asemenea meserie?
Păi viața nu trebuie să fie planificată prea tare, trebuie să ai un plan flexibil.
Filozofia de viață a medicului Liviu Vedrașcu, originar din Moldova, care salvează alte vieți în insula Haiti din Caraibii, devastată de cutremur. Interviul a fost realizat de Alexandru Eftode.
În primele zile după cutremur, Guvernul Republicii Moldova a decis să aloce 100.000 de dolari ca ajutor umanitar pentru insula Haiti. Paul Hodorogi a întrebat mai mulți locuitori din capitală ce cred ei despre ajutorul oferit din partea celei mai sărace țări din Europa.
Moldova trebuie să ajute pe cei din Haiti sau nu?
Sigur, bineînțeles. Așa un dezastru rar întâlnit în istoria omenirii. Numai decât, cu tot ce putem.
$100,000. Asta e mult sau e puțin?
E puțin, dar după sărăcia noastră, cât mai mult. Cât mai mult, fiindcă mai nenorociți decât acești oameni pe pământ. Eu consider că nu există.
Da, da. Bineînțeles că trebuie să ajutăm.
De ce?
Că trebuie să ajutăm oamenilor. Asta e clar, absolut clar. Noi nu avem posibilitate, pur și simplu, de transfera banii. Dar dacă ar avea așa posibilitate, cu mare plăcere.
Țara săracă, nu mai bogată ca Moldova, dar totuși așa o tragedie au, că numai decât. Adică cu ce poate? Cu cereale, cu legume, ce?
Eu cred că niciodată nu-i mult. Cum și românii, toți săraci ne ajută pe noi, nu? Așa și noi trebuie să ajutăm pe toți. Acolo e sărăcie totală, e copii, orfani, e strașnic. Mi-mi pare că asta încă e puțin pentru deja cum eu rămas fără casă, fără masă, fără nimic.
Eu cred că Moldova ar trebui să ajute pe ei însuși până când. Adică nu avem resurse suficiente pentru a ne întreține pe noi, nu să ajutăm pe alții. Mă rog, o cifră simbolică ar putea să fie.
Dacă am fi și noi în cazul lor, am avea eu nevoie, sigur.
Crezi că e mult sau puțin 100,000 de dolari?
Moldova ar putea, nu este mult.
Cum să-l spun, că ei tot poate nu ne-au ajutat pe noi, când ne-au fost mai greu, poate, dar nu suntem așa de, chiar de săraci, noi moldoveni, dar tot un mic ajutor ar trebui din partea noastră.
Guvernul a spus că 100,000 de dolari.
Cât poate, asta nimeni nu poate să judece. Sper că normal și sper și mai mult să dai. Dar după cum, dar dacă n-au unde locuim, primul rând, într-o doilea rând, câți oameni morți acolo au fost. Să fie la noi și ceva în Moldova, asta e, Doamne ferește, n-aș dori nici la o țară și ceva.
Da, și care e problema acolo?
Haiti a fost un cutremur devastator în care au murit milioane.
Dar care posibilitate la să ajut?
Da, ar trebui să-i ajutăm, că și noi putem să ajungem în locul lor, oricând. Așa trebuie să fim toți uniți, trebuie să-i pace între popoare, trebuie să ajute între ele.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Chișinău de Paul Hodorogea.
Este ora 7:21, să aflăm acum ce scrie presa, pe care, Diana, tu ai citit-o și astăzi cu mare atenție. Ce titluri și teme ai remarcat?
Radu, să știi că astăzi ziarele sunt pline de articole și comentarii despre vizita președintelui român. Constantin Cheianu ne spune în Timpul ce va urma după vizita lui Traian Băsescu la Chișinău. Autorul îndeamnă să ne așteptăm la un duș rece al declarațiilor, luărilor de atitudine și articolelor prudente, ori chiar ostile ale unor politicieni, jurnaliști, organizații promoscovite sau ale cetățenilor simpli. Constantin Tănase însă scrie că vizita președintelui român la Chișinău a demonstrat încă o dată că eticheta de antiromân utilizată de ziariști la adresa unor conaționali este un clișeu de limbaj răsuflat. Există, desigur, crede Tănase, în Republica Moldova cetățeni cu viziuni antiromânești, dar și mulți din aceștia sunt români. În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie că Băsescu are o strategie în privința Republicii Moldova. Sensul ei este foarte simplu, opinează autorul, și pornește de la un adevăr pe cât de evident, pe atât de contestat de neprietenii României. Un popor, două state. În Moldova suverană aflați ce motivă invocă Partidul Comuniștilor când cere anularea deciziei Agenției Naționale de Reglementare Energetică privind majorarea tarifelor la căldură.
Mulțumesc, Diana! Domnilor și domnilor, este ora 7:23, urmează rubrica Realitatea cu amănuntul despre ortografia ce, fără să știe, dezbină și unește popoare. Dar mai întâi să ascultăm știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Miniștrii de externe ai Moldovei și Ucrainei se întâlnesc astăzi în localitatea Balșaia-Coșnița la ceremonia de instalare a primului semn de frontieră pe sectorul transnistrean al graniței moldo-ucrainiene. Președintele României, Traian Băsescu, și-a încheiat ieri vizita în Republica Moldova, îndemnându-o să facă reforme pentru integrarea în Uniunea Europeană. În vizita sa de două zile, președintele a promis moldovenilor un ajutor financiar de 100 de milioane de euro, accelerarea redobândirii cetățeniei române și simplificarea obținerii vizei pentru România. Site-ul Știrea Zilei informează că liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, s-a plâns la Moscova de noua guvernare moldoveană. Ieri, la o întâlnire cu patriarhul Kiril, Voronin ar fi spus că situația din Moldova este nefavorabilă, că noul guvern dezbină societatea și pune în pericol statalitatea Moldovei, ca și legăturile ei cu Rusia.
Crește probabilitatea ca talibanii afgani să fie cooptați în negocierile privind viitorul țării. Președintele afgan Hamid Karzai a spus că va invita membrii ai mișcării islamiste la un așa numit sfat al înțelepților, cu condiția că ei să nu facă parte din rețele teroriste și să recunoască Constituția Afganistanului. Fostul premier britanic Tony Blair va fi audiat astăzi în public în legătură cu decizia lui de a trimite trupe în Irak în ajutorul forțelor americane în urmă cu 7 ani. La mărturia lui Blair ar urma să asiste membrii familiilor unor militari și civili britanici care au fost uciși sau dați dispăruți în Irak. Premierul Danemarcei a cerut limitarea folosirii vălului purtat de unele femei musulmane în țara sa. Într-un comunicat de presă, Lars Løkke Rasmussen a mai spus că vălul musulman nu și-are locul în societatea daneză și că guvernul său este hotărât să combată această viziune asupra umanității și a femeilor. A încetat din viață la vârsta de 91 de ani în statul New Hampshire scriitorul american J.D. Salinger, autorul romanului De veghe în lanul de secară. Scriitorul trăia de mai multe decenii într-o izolare autoimpusă într-o casă mică din orășelul Cornish. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
La Academia de Științe a Moldovei a avut loc o conferință de presă cu genericul Implementarea modificărilor operate de Academia Română în ortografia limbii române din Republica Moldova, un pas real spre reîntregirea cultural-spirituală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Ciudat, generic, bizară formulare. Mi se pare o exagerare să consider preluarea unor modificări ortografice drept un pas real spre o reîntregire cultural-spirituală. O fi ăsta un pas, probabil, numai că unul prea mic ca să vorbim de transformări reale, palpabile în planul culturii și spiritualității. O reîntregire cultural-spirituală autentică e în primul rând o colaborare serioasă între oamenii de cultură și uniunile de creație de pe ambele maluri ale Prutului. E crearea unui spațiu în care apariția produselor culturale ale unora pe teritoriul altora să nu mai fie văzută ca un fapt exotic. E anihilarea constantă a prejudecăților reciproce. În direcția asta mai e mult de lucru. Mă tem că nici organizarea concertelor lui Fuego la Chișinău și nici publicarea banevoioasă, ba fără discernământ, a cărților unor basarabeni în România nu sunt încă niște pași reali spre reîntregirea culturală, dar amite preluarea unor norme ortografice pe care nici în România mulți oameni de cultură nu le acceptă. Firește că filologii moldoveni pot să opteze pentru implementarea ortografiei recente din România în Moldova. Firește, e explicabil ca ei, în calitatea lor de filologi, să considere ortografia un aspect deosebit de important. Impresia mea e însă aceea că o eventuală reîntregire ortografică ar putea și să nu aibă niciun impact asupra reîntregirii cultural-spirituale. Poți, chiar preferând ortografia veche, să realizezi mai multe pe tărâmul cultural-spiritual. Asta dacă ai dorință și nu ești captivul sentimentalismelor și al cuvintelor pompoase.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Traian Ungureanu explică de ce străinii ce muncesc în Anglia nu le place această țară și nu se grăbe să plece acasă.
Străinii care lucrează în Anglia n-ar pleca în ruptul capului și se țin de această hotărâre împotriva propriei voințe. Paradoxul are o explicație simplă. Banii sunt buni, clima e infernală. Regimul de muncă e simplu, regimul de viață e nesuferit. Cine apucă să vorbească despre Anglia cu șoferul de taxi albanez, chelnărița poloneză, zidarul român, șoferul moldovean, sau sora filipineză sau medicul spaniol, va asculta una și aceeași poveste. Ea spune așa: Anglia n-are soare, mâncarea e groaznică, lumea nu se întâlnește, vecinii nu se cunosc. Mâine m-aș întoarce acasă, dar aici urmează un suspin neobișnuit în care se adună regretul și satisfacția. Dar, suspină străinul care lucrează în Anglia, se câștigă bine și nimeni nu te bate la cap. Observația descrie două puncte fixe ale vieții profesionale în Anglia. Mai întâi, salariile sunt mult mai mari decât în vestul sau în estul continentului. Și cheltuielile sunt mai mari, dar cine știe și poate să se mulțumească cu puțin, pune bani buni deoparte. În al doilea rând, relațiile de muncă sunt clare și directe. Birocrația e cât se poate de redusă, iar cine își face treaba e răsplătit, nu săpat. Dacă ceva nu-ți place, pleci, și cauți altceva, fără tărăboi și hârtii. De aici atracția, fidelitatea și respectul pentru Anglia al celor veniți din Europa de Sud sau de Est, din Asia și din America de Sud, pentru a-și face un rost numai și numai prin muncă. Acest contract neformalizat are toate șansele să se extindă. Pe măsură ce economia engleză are la dispoziție tot mai puțini englezi dispuși la efort, locul pentru străini crește. În plus, reputația străinilor, în special a est-europenilor, e considerabilă printre patroni. Dacă și mâncarea s-ar schimba măcar un pic, alianța ar fi definitivă.
Traian Ungureanu, încheiind ediția matinală a Europei Libere. Toate bune!